Angelus Domini, nunciabit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Passionem meus et crucem ad resurrectionis tuam.